De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. Como dicíamos antes, antes da Axenda Cultural da Comarca, imos xa agora a París coa revista de prensa. Imos empezar esta revista de prensa falando de que onte foi ao primeiro día no que se tiñan que usar os carrís laterais na zona do Solimar. Nesa obra, recordemos que os carrís centrais pues, están cortados para o uso de para perforar ese túnel. Bueno, polo que parece, non houbo tráfico excesivo ou non houbo máis tráfico que outros días, o que non sei se isto é algo bom ou malo, París, porque era unha zona con bastante tráfico.
Bueno, non diría eu tanto, pero bueno.
O que din é que bueno, houbo tráfico, pero non houbo máis tráfico que cando só estaban abertos os carrís do medio. Entón, bueno, pois mira, non houbo maior problema. Os veciños están bastante tranquilos co tema, claro, porque agora, ademais, as obras céntranse nos carrís que están máis lonxe dos edificios, entón moito mellor para eles, os conductores non estaban tan contentos. A maior preocupación que hai agora, isto é normal, é que un carril son carrils moi estreitiños, entón, a preocupación dos veciños e das autoridades é que haya un accidente aí.
Claro, porque, aí viría o problema.
Habería que sacar o coche de aí, de alguna forma, os coches, eso quedaría totalmente cortado para ambulancias e para emerxencias e tal. Bueno, entón, vamos a ver como remata esta situación. A que non lle gustou nada o tema da obra do Solimar, desta reordenación do tráfico é a Xunta de Galicia, porque onte a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade expresou un malestar co goberno a asegurar que non foi avisada das novas afectacións ao tráfico que vai ter esta obra do Solimar. Dicen que non recibiron ninguna comunicación ao respecto diso en a nota de prensa que mandou o Ministerio, pois que non se citaba a Xunta. O goberno galego quere saber sobre todo que vai ser do transporte colectivo e como vai afectar isto ás paradas de autobús desa zona. Bueno, veremos como remata, pero a Xunta está un pouco ofendida polo tema. Falamos de outros temas. Estábamos antes a escoitar a Belén Taboada sobre o tema do 8M. Tivemos unha iniciativa moi boa. Ademais, eu teño unha das bolsas que me deron hoxe na fábrica, moi interesante. Os estudantes de tres institutos de os estudantes e as estudantes dos tres institutos de Oleiros e dos centros de Rabadeira e Luxane participaron nunha campaña municipal que está impulsada polo Servizo de Normalización Lingüística polo 8 de marzo e propoñeanse nesta campaña lemas con motivo do Día da Muller e cos gañadores imprimíronse bolsas e adhesivos. Os propoñean o propio alumnado. Vouche ler os lemas. A ti a todos os ointes, París.
A ver.
Vamos a ver. Imos empezar polos dos máis cativos que son os dos colexios Luxane e Rabadeira. Temos como gañadores aquí a Hanna Penas Grau co lema perfecta e como queren que sexa, libre e como quero ser. Un bo mensaxe esta rapaza do Centro Luxane, que de feito é a bolsa que eu teño aí, que me deron porque eu vou ser de mera, dixenlle que non quería outra que non fosa a da rapaza do Luxane.
Bueno, e deronche a bolsa?
Deron má, teño.
Que sorte, non colliches para o teu compañeiro,
non,
de verdade.
Non, porque solo me ofreceron unha,
Será
non,
posible.
Solo me ofreceron unha, a verdade é que non foi de todo, non foron de todo xenerosos comigo, teño que dicirlo. Imos falar agora de Mateo Benedet Pérez de Rabadeira co lema "A igualdade non é só para a metade", que encima rima de todo. Pois estos son rapaces, para que xento teña en conta, de menos de 11 anos que curráronse estos lemas. Así que imaxinemos...
Non é sinxelo
encontralos. No. Temos ahora nunha segunda categoría na que participaba alumnado de primeiro e segundo de ESO. E gañaron os lemas. Bailaches Carolina, sí, con que me dá a gana. Este lema é do curso de primeiro de ESO C, do IES Neira Vilas. E outro lema que gañou nesta categoría é "Non son a túa luna, nin reflicto a túa luz, nin xiro ao teu redor". Este é de Clara Arévalo Martínez do María Casares. Eu tamén fui ao María Casares, podía haber pedido esta tamén. Ondas das túas. Terceira categoría. Estudantes de terceiro e cuarto da ESO gañaron "Ti vives, eu loito", de Lucía Álvarez Touriñán do Miraflores, e "Eu navegarei as miñas propias ondas", de Ana dos Santos Beiro, tamén do Instituto Miraflores. En bacharelato resultou gañador o lema, conseguir objetivos e avanzar de Ainhoa Edreira Pérez do Centro Miraflores. Os adhesivos e bolsos que foron repartidos entre as persoas que participaron na campaña teñen un color así morado moi bonito. E nada, pois enhoraboa a todos estos rapaces e rapazas que conseguiron este recoñecemento, que non é outro que todos os seus compañeros poden ter bolsas e adhesivos cos seus lemas. Falamos de máis cousas. Plenoil, unha cadena de gasolineiras, solicita permiso ao Gas de Galicia para construir para construcción e inicio de atizo e punto de venda na Rúa Faro, en Iñás, parroquia de San Pedro. Este tipo de gasolineiras son pois as típicas gasolineiras onde non hai persoal, ti vas, pagas coa tua tarxeta e repostas.
Non me gustan.
Non te gustan?
Non, a mí non.
O precio, bueno, normalmente o precio é máis barato, pero claro, elimina o factor humano, que moitas veces é moi necesario, porque se tes que calqueira problema, pois non sei como podes arranxar neste tipo de gasolineiras, e sobre todo porque eu, hai unha marca en concreto aquí en Coruña, non vou dicila, pero vamos, que é barata e ademais ten a xente ali, entón, bueno, non entendo moi ben como é este tema, pero a empresa pide autorización ao organismo autonómico xa que a localización prevista atópase nas marxes do río San Pedro e ademais abre o procedemento de información pública do proxecto.
Como bonito que, oye, Pepe, bótame aí eso, 20 pesos ou tal e cual, como vai a vida, que fomentar o emprego, as relacións sociais, en todo.
Vai ter 3 chafarices e 2 depósitos, un de gasóleo A con capacidade para 60.000 litros e outro de gasolina 95 de 40.000 litros. Que tamén, che digo, non sei eu, porque claro, o tema dos diésel cada día está máis complicado. Isto de formar gasolineiras novas e meter un depósito de diésel, non sei canto vai durar. Non sei se vai estar amortizado o depósito, a verdade.
Xa vería que empezar a tener como era estas eléctricas, non?
Claro.
Repostar eléctricamente.
Sí, efectivamente.
Si é que van por aí os tiros, que agora se está a falar moito do hidróxeno, en fin, hai sí, todavía
hay
un desconcerto.
Cosas, sí. Moitas cousas. Imos acabar falando, en canto ás noticias xerais, de 2 carreiras. A primeira é a Costa Trail Oleiros, unha proba que ten 350 participantes e que vai facerse pola Costa de Dexo, pola Costa Protexida de Dexo. Bueno, o BNG de Oleiros mostrou a súa preocupación polo impacto que pode ter para esta zona o tema de que pasen 350 persoas e piden que se suspenda a actividade e que se busque un emprazamento alternativo. O pide Iván Roca, que é o concelleiro do BNG aquí no Concello de Oleiros, e dice que a proba atravesa íntegramente a zona de especial conservación Rede Natura Costa de Dexo, catalogada como monumento natural e zona de reserva da biosfera, e que se vai ver ameazada por unha proba altamente invasiva e absolutamente incompatible coa conservación dos valores pola que foi declarada espazo protexido. E outra carreira, esta é unha carreira que, bueno, que está aí con esta polémica. Unha boa noticia en canto ás carreiras é que a pasada semana falábamos aquí coa representante do Comité contra o SIDA de A Coruña. Bueno, pois ao redor de 500 atletas xa están inscritos para a primeira edición da carreira Costa Ártabra, que se vai celebrar este domingo 12 ás 10 da mañá entre os municipios de Oleiros e Coruña, sae do Parque das Galeras, e está indicado que vai haber 500 persoas. Ademais, tamén hai a posibilidade de achegarse ata aquí a Oleiros con buses lanzadeira. Cando as persoas se inscriban, teñen que indicar que necesitan ese bus e poden vir con el ata aquí ata Oleiros. E remato contándote que en Cultura temos hoxe nova hora do conto. Vai ser a 6:30 na Biblioteca Municipal Rosalía de Castro, o título A Viaxe de Maruxiña para nenos e nenas a partir de 6 anos, da contacontos Olga Abad, e hai que reservar praza no 981-626-338. Mañá imos ter 2 a 6:30 na Biblioteca Central Rialeda para nenos a partir de 6 anos, Princesos e Principetas de Raquel Galavís. Reservamos praza no 981-639-511. E mañá tamén 6:30 Biblioteca Municipal Xograr Mendiño de Lorbé para nenos e nenas de 2 a 5 anos, o título Bravas, contacontos Ramiro Neira, e teléfono para reservar praza 981-618-201. Tamén recordar que mañá o CEIDA presenta un libro que está escrito por Lola Pereira, unha escritora coruñesa, docente ambientalista, que vai falar da súa experiencia en Costa Rica e da Reserva Nacional Absoluta Cabo Blanco. Vai ser a 7 no Pazo de Lóngora, as prazas son limitadas e hai que apuntarse na web do CEIDA. En canto aos deportes, pois contar rapidamente que temos un equipo E que eu digo todas as semanas, estou me cansando xa de dicilo. Mira, igual a canción lles vai o pelo, porque non sei cantas xornadas quedan. Vouche dicir agora mismo. Non, aínda non son campeones.
Vale, pero hai que ir xa quentando.
Aínda non son campeones porque hay quedan
que ir quentando,
aínda lles quedan 8 partidos, porque teñen aí un partido.
queda moito todavía, pero bueno.
O Obrero de Segunda Infantil, Galicia, grupo 3, ten 72 puntos en 24 partidos. É dicir, se multiplicamos ben 24 por 3 puntos que dan en cada partido, danos un total de 72. É dicir, gañaron todos os partidos. Están aí líderes destacados na categoría, e sin categorías inferiores, un dos equipos que mellor está. Tamén temos moi ben en Segunda Galicia de Xuvenís, no grupo 2, o Marino, que está segundo, pero aínda está 7 puntos do líder, e quedan nos 3 xornadas, aínda que tenga un partido menos. Bueno, aínda vamos rascar algo por aí igual. E despois, boas noticias no sentido de que en Primeira Galicia Xuvenís, no grupo de permanencia A, empezou con Bopo o San Pedro, que gañou o primeiro partido, e o Cristo Rei que empatou. E no grupo de permanencia B, Unión Campestre tamén ganou. En canto a temas máis alá de Oleiros, comentar que onte aprobouse a reforma da lei solo si é si, co voto a favor do PSOE, o voto en contra de Unidas Podemos, e ao final o PSOE sacou unha adiante cos votos do PP. E rematamos contando que onte a Pau Gasol lles fixeron un homenaxe e retiraron o seu número na franquicia de Los Angeles Lakers. A verdade é que foi espectacular. Con todo isto, ímonos xa escoitar o que nos contou hoxe Neri Valdomir.
En esta segunda parte de Outra Mirada, agora é o tempo xa, bueno, pues para tomarnos un respiriño, para afrontar o que queda de programa, pues con un pouco de armonía, un pouco de quietude, e que mellor xeito de facelo, pues coa nosa contertulia habitual dos mércores a esta hora, con Neli Valdomir, a quen xa saudamos. Neli, boa tarde, benvida.
Boa tarde, agradecida deste espacio para falar do que é o meu traballo, pero tamén o meu placer, que é a relaxación, técnicas de relaxación.
Bueno, pois precisamente Neli Valdomir, que dá clases de yoga, técnicas de relaxación, aquí no Concello de Oleiros, e hoxe precisamente imos a falar do tema da relaxación, porque de entrada hai que dicir que non é o mesmo, verdade, a relaxación do que estivemos a falar anteriormente, que era a meditación, é distinto.
Así es, París, así es, porque meditación implica la mente, es más exclusivamente, y la relajación es más para todo el cuerpo. No quita que también se relaje la mente, te resultas de esa relajación, pero he de decir una frase que es muy interesante, y dice así: la relajación no es algo que se hace, la relajación es algo que sucede. Entonces, en una primera instancia, la mayoría de las personas sienten o piensan, jo, yo, es que me es difícil, tienen en su mente la idea de que les cuesta relajarse. Y es esa simple idea la que les está muchas veces impidiendo esa idea, esa creencia de que no, que les cuesta, que ellos no pueden, que ellos no saben estar quietos, etcétera, etcétera, la que les está impidiendo precisamente llegar a esa relajación. Entonces, yo lo que invito aquí a todos los oyentes y a todas las personas que se inician en la relajación es: quita esa idea de la mente y entrégate a la experiencia. Sería un poco dejarte llevar pues por lo que se está haciendo, pues el que te está guiando, pues la voz, la música y las técnicas, que hay muchas, ¿eh?
Sí, bueno, hai moitísimas técnicas de relaxación, pero que é principal, penso eu, ti corríxeme se me trabuco, que, por exemplo, se queremos meditar, non? E levamos unha vida como a que levamos normalmente, esta vida moderna un pouco atropelada, un pouco que vamos todos por aí como polo sin cabeza, e así, de golpe por razo, non podemos meditar, precisamos o mellor relaxarnos antes, non?
Que o millor, o millor, de logo, como te dice, non podes estar co coche a 180, que non se pode ir a 180, pero non podes meter un freno de mano. Todos sabemos o que pasaría nun coche, nun carro, que lle metes o freno de mano cando vas lanzado, non podes facelo. O corpo pasa yo mesmo. Entón, o interesante aquí é ir gradualmente. Entón, o primeiro día, obviamente vai te costar.
Claro.
O primeiro día non vas a topar probablemente, ou sí, que hai veces que teño sorpresas,
sí.
Porque a xente confía moito e deixase, entón podo facer miaxas, ¿no? Pero a verdade é que o mellor que podemos facer é confiar en que isto é un proceso, como o de adelgazar. Non podes ir un día ao ximnasio e facer a dieta un día e pensar que xa está rematado. Non, aquí hai unha continuidade que hai que facer, entregarse a experiencias, entregarse. Ese é o primeiro que hai que facer. Non é a persoa que ten que facer, me vou relaxarme, non, deixa que a música, a voz, o guía, faga o traballo.
Para relaxarse, Nelly, que mellor? Contar cunha persoa externa que te vaya guiando ou adoptar ti unha técnica das moitas que hai e facelo pola tua banda?
A ver, sempre mellor ter unha persoa que este experta en isto. Sempre é mellor, desde logo. Non se pode comparar. Ahora bien, o que ti fagas na tua casa, no teu día a día, amiguinho, eso axuda moito, moitísimo. Porque estás creando un espacio en tu día para esa relaxación que va a incidir na tua vida. Estás a incorporar unha relaxación, sino un espacio para ti, un espacio para cuidarte, para quererte. Y entonces ahí estamos haciendo un trabajo doble, importante, doblemente importante.
¿Por qué tan importante a relaxación? ¿Por qué tan importante para a nosa saúde, para o noso corpo, para o noso espírito, para a nosa mente?
Para todo, París. como ti ben dices que a relaxación é máis fácil, é máis doada si se empeza para logo meditar, porque a finalidade é facer relaxación e meditación.
Uh-huh.
E logo, para min, que queres que che diga? Crecemento personal, porque a psicoterapia e o crecemento personal van casi a man. Entón, porque eu a uno, desde casi 20 anos que levo no Ayuntamento, no Concello de Oleiros, impartindo as clases de técnicas de relaxación e crecimento personal, porque se ti estás todo alterado, todo acelerado, responder mal ás persoas de tu traballo, do teu entorno, a familia, porque non estás ben, non estás no teu centro, non estamos centrados. Entón, a voraxina que temos, que é moita, porque son moitos frentes que as persoas temos abertos, entón, hai que ir apagando esos pilotos rojos encendidos que nos están a dicir mira, tens que facer isto, e te olvidaches do outro. E esa tensión, aunque sean cosiñas pequenas, pero muchas cosiñas pequenas fan unha moi grande. Entón, é necesario non só para a saúde, sino para ter unha boa comunicación con un mesmo, cos demais, ter boas relaciones de sociais, porque incide absolutamente en todo, parece, en todo.
Mira, e das múltiples técnicas de relaxación que hai, porque hai moitas, método de Jacobson, bueno, moitísimas, para ti, digamos, cal é a máis efectiva, que dis, bueno, eu fago esta relaxación e deixo a xente planchada, como se soe dicir.
Sí, hai unha que dixeronme unha vez en Alicante, que fun a dar un curso ali, e tiña 24 alumnos tiña. Entón, dixeronme, Nelly, pero ti botaches de algo a vos porque o ambiente, porque eu non sei se estou igual que se fumo un porro, igual. Nunca dixeronme tal cousa, tan ben certo. Pero foi unha relaxación a que eu chamo de hallar a pausa. Pero é unha relaxación que, claro, date de conta, París, que eu xogo con ventaxa, porque eu non sou, son profe de yoga, pero non estou impartindo yoga actualmente, son terapeuta transpersonal, como o que fago, teño consulta e tal, pero que antes disso, o primeiriño que fixen, cando era xoven, era facer sofroloxía e hipnosis, para hacer regresiones. Entón, me especialicé moito, moitísimo, nas relaxaciones, porque senón non poderías levar as persoas a facer unha regresión ou cousas destas, ¿no?
Claro, claro.
Entón, te estou falando, bueno, non digo os anos, que senón vou bella, que non quero, que teño alma moi xoven.
Moi ben, moi ben. Bueno, Nelly, pois poderíamos estar aquí a falar do tema. Bueno, e de feito imos a falar, xa digo, nas vindeiras conexións e vindeiros programas, aquí de outra mirada, pois dos distintos tipos de relaxación, de como hai que facer, de que é importante, en que hai que centrarse, en fin, de multitud de cousas. Pero o tempo voa, e antes de rematar, eu quería che preguntar por, bueno, por unha visita que onte houve aí na Coruña dunha persoa, bueno, destas que te fan, que te motivan, que tal, que era Emilio Duró, que creo que este veche saló, e como valoraches esa experiencia?
Pois mira, vou te dicir unha cousa, estou de acordo con él en casi o 90%, en casi o 90%, quédame un 10%, porque como terapeuta que son, ás veces non vale solo con ala, motivación, arriba, energía, ponte guapo, ponte... A ver, eso está moi ben para ir ás empresas, eso está moi ben para un momento dado, pero cando a persoa ha tido un trauma, un abuso emocional na infancia, un duelo, cousas sentidas a miguiño. Claro. Os terapeutas facemos moita faltiña de Dios.
Moi ben.
Son aí... ese 10% nada máis.
Pois con esa mensaxe quedámonos, que os terapeutas fan moita falta, sobre todo na sociedade actual. Nelly, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo. Hoxe tivo que ser grabado porque Nelly non podía estar ás horas do programa aquí conosco, pero vamos, agradecemos igual esa disponibilidade sempre absoluta. Moitísimas grazas, Nelly. Nada, quedamos xa pois en directo en vindeiros programas, de acordo?
A vostede sempre, pare.
Deica logo, chao.
Deica logo. Aperta.
Cerramos outra mirada de hoxe con Nelly Valdomir. Imos marchar. Vimos agora con Sons de Utopos con
efectivamente,
París,
que temos aquí xa convidados, xa nos estudos de Radio Leiros, e hoxe imos a contar pois con Ignacio Neromo na primeira parte do programa, e despois na segunda parte con Nuncia Gianotta.
Correcto.
Que presenta videoclip este domingo aquí na fábrica.
Na fábrica. Bueno, pois agora quedan con Sons de Utopos, nos con outra mirada volvemos mañá ás 12:05. Ata mañá.